vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo spodržane zbrali na tem paru, da te korupciji, laže, prevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa društvo za neumne stvari? Med študenti in študentkami, predvsem študenti in študentkami filozofske fakultete, se je v preteklem letu začela širiti vest o novem društvu. Vse skupaj je zvenelo zelo enigmatično. Vse so se vabila na srečanja delila le ustno. Plakate na hodnikih o društvu za neumne stvari, krajše DNS ali vabila med spletnimi obvestili, pa bi iskali za manj. Novinarke univerzitetne redakcije smo imele to srečo, da je vabilo na eno izmed srečanj prišlo tudi do nas. Odvijajo se vsako drugo sredo zvečer v skupnem prostoru enega izmed študentskih domov v Rožni dolini, kamor smo se odpravile izvedeti več o tem, kaj društvo za neumne stvari počne in o čem se stankuje. Pogovarjale smo se z Jakobom Stojanovičem, študentom filozofske fakultete, po čigar zaslugi je društvo nastalo lani aprila in že skoraj eno leto tudi obstaja. Povedal nam je več o zasnovni ideji in nastanku društva.
Na začetku smo, jaz pa še ena dva prijatelja, bili tako, ja, gremo mi na društvo, pa smo sam začeli vse ljudi, ki jih poznamo, smo začeli vabiti, ej, mi imamo naredili ful hudo društvo za neumne stvari in pa smo naredili tako en logotip, pa naredili smo eno pesem začetno, pa tudi tako en uvoden PowerPoint, kjer smo predstavili idejo. Zdaj pa se to odvija že ful časa in se dost spontano.
Društvo je torej vzniknilo in obstaja v duhu študentske samoorganiziranosti. Iz samega imena ne izvemo, zakaj pri društvu sploh gre. Zato smo pobudnika za nastanek povprašale tudi, kako so izbrali poimenovanje.
Na začetku smo, jaz pa še ena dva prijatelja, bili tako, ja, gremo mi na društvo, pa smo sam začeli vse ljudi, ki jih poznamo, smo začeli vabiti, ej, mi imamo naredili ful hudo društvo za neumne stvari in pa smo naredili tako en logotip, pa naredili smo eno pesem začetno, pa tudi tako en uvoden PowerPoint, kjer smo predstavili idejo. Zdaj pa se to odvija že ful časa in se dosti spontano. V bistvu smo, med tem, ko smo delali plakat za prvo druženje, smo ga delali isti dan, smo v bistvu delali danes, in potem smo dali samo ven aje iz besede danes, potem je prišel DNS in smo razmišljali, zakaj bi lahko to stalo? In smo na koncu prišli do ideje društvo za neumne stvari, od takrat pa to ime tudi stoji.
Ime društva je torej dovolj široko, da ne omejuje vsebine, ki jo sodelujoči producirajo, ali tem, o katerih se pogovarjajo. Kot je pojasnil Stojanovič, je smisel društva ravno v tem, da se študentje samoinicijativno srečujejo ob določenih terminih, seboj pa prinesejo lastne avtorske izdelke, ki jih preostalim tudi predstavijo. Ob tem je poudaril, da to ni formalno društvo. Kot so to opisali tudi drugi sodelujoči, je DNS le grupa na WhatsAppu in soba v Rožni dolini. Članico Piko Kovač Pirat smo povprašali, kako je sama prišla do društva in kako se povabila na srečanje širijo.
Jaz mislim, da ko je bilo društvo ustanovljeno, pa ko so se začela ta, mislim, ko so se oni začeli dobivati, me še ni bilo v Sloveniji in sem živela nekje drugje, ampak pa sem počas začela od različnih prijateljev slišati, da se udeležujejo tega in je bilo tako kot neka, ne vem, kot neka enigma ali pa tako neka podstalna stvar, ki se dogaja in nekaj je in ali se ne spustiš v to, pa si sam tako, wow, kaj se dogaja, mislim, ali pa pač na en točki te spontano potegnetja, ful neka enigmatična stvar.
Vabila na srečanje v Rožni dolini in v skupino na WhatsApp vse, kot omenjeno, širijo le ustno. Edino pravilo DNS-ja je, da o njem moraš govoriti, pravijo člani. Zakaj se niso odločili za javna vabila na družbenih omrežjih, na katerih društva ni mogoče najti, razloži Stojanovič.
Medija ni, zato ker mora to ostati low-key, kako se to reče po slovensko?
Nizko ključno.
Mora ostati to nizko ključno, ampak zaenkrat ni več tukaj nizko ključno, ker je v skupini ta trenutek nekaj čez 90 ljudi, ki pridejo pa grejo, ampak ponovadi pride na druženje tam okoli 20 ljudi.
Vabila na sestanke niso javna, vendar je po drugi strani društvu v komunikacijski kanal vseeno uspelo nabrati skoraj 90 članov in članic. Kakšno je njihovo študijsko ozadje in koliko so stari, povesta člana Stojanovič in Črtomir Kovač.
Je pa zanimiva skupina ljudi nasploh, prihaja iz različnih ozadij, prihaja iz nekih umetniških ozadij, pa še posebej iz študija filozofije, antropologije, sociologije in podobnih smeri zgodovine tudi. In pa imamo pa ene, ki so iz naravoslovnih znanosti sem prišli in pride do enega takega čudnega spoja vsega tega, kjer pride do ful zanimivih debat tudi po samih predstavitvah in se mi zdi, da je to ful pomemben del tega, da pride do neke debate, da pride do nekega razvoja duha, da se lahko mi tle zdaj skupaj učimo drug od drugega. In
pa tudi starost nam mogoče zanimivo. Zdaj letos še posebej, ko so, pač tukaj so tudi prvi letniki, čist prvi letniki faksa, torej kaj, 2006 letnika, ne? Potem najstarejši ljudje, ko so pa tukaj, so pa tudi, ne vem, 99, 98 letnik pridejo in je res neka taka, tako generacijska, dost velik razmakno, pa se tukaj mogoče družijo ljudje, ko se drugače sploh ne bi.
Akademsko in starostno pluralnost mladih v društvu pripisujejo dvema razlogoma. Prvi je organiziranje društva izven uradnih struktur, katera izmed fakultet. Pravijo, da so druženje načrtno zastavili brez upletenosti v študijsko ali obštudijsko fakultetno dejavnost, saj jim to omogoča širino ustvarjanja in neobvezujočo, neformalno spontanost. Drugi razlog za raznolikost društva tiči v naravi srečanj in vsebin deljenih na teh srečanjih. Potek sredinih sestankov je v grobem vsakič isti. Člani določijo specifično temo, na katero se v dveh tednih med srečanji pripravijo z ustvarjanjem izdelkov. Priporočljivo je, da se izdelki na podano tematiko nanašajo, vendar ni zavezujoča. Člani društva tako predstavijo različne stvari, od bolj do manj neumnih, kot trdijo sami. V skoraj enoletni zgodovini so med seboj delili glasbene videoposnetke, bolj ali manj resne videovsebine, fotografije, odigrali avtorske predstave in brali lastne pesmi. Med materialom pa se najdejo tudi zanimive miselne PowerPointove predstavitve na določeno temo, predstavitve najdenih pisem, ocenjevanje programov domačega pralnega stroja, na zadnjem srečanju pa je članica Pika Kovač Pirat predstavila tudi vseslovenski koledar, ki je delo več oblikovalcev. Vidimo torej, da vsebine niso omejene. Dobrodošlo je karkoli. Kot legitimno predstavitev bi, kot zagotavljajo člani, sprejeli tudi nekoga, ki bi pred njimi stal v 5-minutni tišini. Čeprav danes se v svoje početje in izdelke predstavljajo pod oznako neumno, po obisku srečanja hitro ugotovimo, da se v njihovi vsebini skriva še nekaj več. Vsebino za komentarje in kompleksno filozofsko, antropološko, zgodovinsko ali katerokoli drugo razpravo je po njihovem mnenju mogoče najti v čemerkoli. O tem, kaj društvo pomeni ustvarjalcem pri oblikovanju njihovih vsebin, povedo Nik Robek, Jan Robek, Maj Pikl, ki so na srečanje prinesli video z naslovom Lov na alkoholike.
Dejansko to, da jih pokažemo, ker je problem v tem, da se mi zdi, kot sem že prej omenil, če spet malo ponovim, zelo smo perfekcionisti in zelo hočemo vse izpiljeno imeti in če ne bi imeli DNS-ja, kjer smo prisiljeni dejansko prinesti nekaj na pladnju, nekaj jim pokazati, bi te videe ostali zato, da bi se mi, ne vem, 3, 4, 5 nasmejali tem videom in to je to.
Jaz bi rekel, da nam doda smer oziroma tematiko. Se mi zdi, da definitivno imamo neke koncepte, kar se tiče mogoče določenih šotov, mogoče določenih nekih vico, ki bi jih lahko uporabil, ampak zelo poredko se v bistvu usedemo in razvijamo neko širšo idejo, nek koncept, tako da s to omejitvijo, da mora biti znotraj neke tematike, nam da smernico, preko katere potem razvijamo temo in sam video.
Jaz bi se pa navezal na kolega, se pravi, kar je rekel prej, mogoče bi se prej smo se sami sebi smejali, zdaj pa mogoče to malo izpilimo do te mere, da prej pokažemo še drugim in da je dejansko tudi malo širši publiki. Zabavno, zanimivo.
Ustvarjalci se poznajo že odprej. Kot razlog za sodelovanje v društvu pa poleg zabave navajajo tudi delo pri lastnih vsebinah. Ker so srečanja DNS-ja neobvezujoča in sproščena, na njih lažje predstavijo svoje videe. Ob tem pa jih ne omejuje občutek perfekcionizma, ki bi se pojavil ob strožjih pogojih. Srečanja DNS opisujejo kot varna, tako glede oblike, kot tudi pluralne vsebine. Tako jih dojema tudi Pončo, ki je na srečanju društva predstavil svoje pisne izdelke Palindrome. To so pesmi, v katerih se besede berejo enako, če jih beremo naprej ali nazaj.
Ja, meni se zdi super pri DNS-ju lih to, da mogoče ni ful zamejen tematsko, v bistvu sploh ni zamejen tematsko, tudi kvalitetno ni zamejen in v bistvu sploh ni zamejen, pač lahko res karkoli prideš pokazati. In meni res, ne, te palindrome, jaz sem to začel pisati, ta, ne vem, kakšen mesec, dva meseca nazaj sem jih pač par prebral, ker sem začel to delati in mi takrat še, ne vem, ne bi dal to nikamor, oziroma nisem jaz del sploh vredno, komor kol to neki govor, ampak pa sem tako, na DNS, smo itak delamo neumne stvari, lahko to lepo vem. In me je dejansko ta nek feedback pol dost navdušil, oziroma na hajpu, če lahko angliziram, da sem pol zdaj pač to nadaljeval delati, recimo. To je super, to je super. Vse imeli smo tle svašte.
Ob povratnih informacijah o vtisu, o predstavljenih izdelkih in o podajanju kritike pa sta se v društvu s časoma spontano začela tudi navezovanje stikov med samimi ustvarjalci in ustvarjalkami ter deljenje znanja. Združevanjem spretnosti različnih članov nastajajo tudi skupni projekti, kot je recimo video spot, v katerem so sodelovali Kovač Pirat, Kovač in glasbeni ustvarjalec, ki svoje delo na glasbenih platformah objavlja pod imenom Ceni Beni.
Prvo je pač to nek tako varen prostor, kjer lahko pokažeš neke svoje ideje, a ne? Ali pa narediš ene projekte, ki se jih mogoče kdaj spomneš, pa jih drugače nikoli ne bi naredil, zato ker pač niso mogoče dost kvalitetni v tem smislu, da bi te bilo to prijetno dati v neko čist širšo javnost, pa jih pa lahko tukaj pokažeš neki ožji skupini ljudi. Pol pa se mi zdi, da se kle neki pač neka spoznanstva, pa pol neki projekti lahko tukaj naredijo, ki pa so na nekem tem mogoče malo višjem nivoju oziroma malo več dela vleženega noter, da lahko pol to dejansko gre v javnost.
Ja, mislim, da je ful dobra stvar ta nek razpon tega, da imaš lahko, ne vem, in stvari, ki so nastale na enem dnevu, ali pa niti to nima veze, ampak pa so nekaj, kar je, ne vem, čisto kao objektivno gleda neka niža kvaliteta, pa pol tudi nekaj, kar je pa gre po teh nekih stopničkah do neke točke, ali zaradi tega je pač to hkrati in varen prostor in hkrati, ne vem, povod pa motivacija, da pač nekaj narediš.
Ja, meni se tudi zdi, naprimer, to, kar smo mi skup spot delali, jaz sem že prej delal muziko sam, ne, pa sem neke spote snemal, ampak s ful bolj uživam, da sem glasbo delal, pa mi je ful bolj boljš bilo, da je nekdo drug pol skrbel za to, da je spot naredil, ki jaz sem ga mogel šli delati za to, da bo šel dejansko ven v svet, da ne bo sam tu, ne. Čeprav smo to skupino kot za neki feedback uporabljali, ampak končno produkt pa gre vseeno ven.
Kot omenjeno je zadnja stopnja pri izdelavi vsebin ta, da gredo med ljudi. Društvo je tako dobra odskočna deska za prva mnenja in podajanje komentarjev, pa tudi zagojenje skupnosti, porajanje idej, piljenje vsebine in forme. Poleg produciranja vsebin pa je razlog za številčnost članov in članic društva tudi v samem občutku, ki ga srečanja pustijo pri obiskovalcih. Več o vtisu društva pove Kovač Pirat.
Pač hkrati ta diverziteta, ne, pač v različnih medijev in pa tudi to, da imaš, ja, kakor sem rekla, te neke različne kvalitete, a ne, si pač, ja, res ni veliko takih priložnosti v življenju, a ne, razve kadar je neko tako društvo, kjer si to nafilen s takimi različnimi pač vsebinami, a ne, v to kratkem časovnem obdobju in pač je tudi točno iz neka misli ali pa čustva, ki se ti ob tem porajajo, so pač neka nenavadna stvar. Pač, ne vem, če ga pa predstaviti domov, pač si ob tem prevzame neko stanje, a ne, tukaj pa pač spet neko toči z drugo stanje, zaradi pač lih te posebnosti, kako se tukaj stvari med sabo povežejo. Ja. Zato mislim, da je težko iti na vsak danes, pač ne moreš tega vsakič handlati, pač.
Društvo za neumne stvari tako obstaja skoraj eno leto. Pozanimale pa smo se tudi o njegovih načrtih za naprej. Člani in članice društva so se pred kratkim v razmisleku, kam naprej, strinjali, da se poleg predstavitve stvaritev na srečanjih dodajo tudi nove vsebine. Prihodnost društva vidijo v dvotirnem delovanju, pri čemer bi društvo sestavljala umetniški in teoretski del. Vsak drugi teden pa bi izmenično pripadal enemu izmed njiju. O tem so razmišljali že od samega začetka, vendar je bilo to takrat še neizvedljivo, saj je društvo moralo dozoreti, kot pravijo sami. Razmišljajo tudi o navezavi stika z javnostjo, vendar o tem poudarjajo organskost tega procesa. Če jim javne prireditve uspejo, bodo veseli. Če pa do tega ne pride, bodo vedno imeli skupnost, v kateri se najde mesto za marsikatero stvaritev, ki pod površjem neumnosti skriva marsikaj. Primere nekaterih javno že objavljenih stvaritev najdete v spletni objavi tega prispevka. Društvo za neumne stvari je obiskala Jana.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
To z vsem akademskim dostojanstvom.